tunc acceptabi sacrificium justitiae oblationes et holocausta. Tunc in ponen super altare tu vi.